je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Rusija smanjuje srede dotok gasa Evropi severni tokom 1 sa 40 na 20%. Iz Brisela poručuje da je to politički motivisano. Dogovor članica Evropske unije da smanje upotrebu gasa za 15%. Bosna i Hercegovina traži međunarodnu pomoć u gašenju požara. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH najavio raspravu o aktivnostima Ureda visokog predstavnika. Schmidt ispunjava želje jedne stranke, kaže potpredsjednica Europskog parlamenta. U utorak se otvara Pelješki most. Nastava gradnje autoputa kroz sever Crne Gore tek 2024. godine. Potvrđeno 10 slučajeva majmunskih boginja u Srbiji, objavio Batut. U ovoj emisiji još možete čuti. Hrvatski premijer Andrej Plenković o važnosti Pelješkog mosta koji se otvara utorak.
Jučerašnji događaj u Sarajevu s ovim zaista neprihvatljivim, groznim prosvjedima, pa čak i prijetnjama visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu pokazuju da je nama most nužan. Ovaj most nije luksus, on je Hrvatskoj nužnost.
Albanci sa juga Srbije kažu odluci da učestvuju na predstojećem popisu. Kuitim Sadriju, direktor Centra za monitoring iz Preševa.
Očekujemo da se povećava broj odbornika u Nacionalni savjet Albanaca. Očekujemo da se budžet i opštine Preševo, Bujanovac i Medveć uvećava da imamo prilike za investicije i za druge stvari.
Penzionerke i nezaposlene žene u okolini Tešnja zarađuju za život baveći se poljoprivredom, a potom te proizvode prodaju pored puta Doboj Teslić. Sabrije Agić tako dopunjuje kućni budžet.
I donijela sam, eto sad, priško otrgnuto, brala bamju, brala pakliđan, paprike, borim se i šta ću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre vesti iz regiona i sveta. Savjet ministara Bosne i Hercegovine zatražio je međunarodnu pomoć u gašenju požara u zemlji. Najkritičnija je situacija na području parka prirode Blidinje na jugu BiH te nacionalnog parka Sutjeska na jugoistoku zemlje. Požare u BiH gase helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, helikopterski servis entiteta Republika Srpska, kao i kanaderi helikopteri iz Hrvatske. Bosna i Hercegovina ima 7 helikoptera za gašenje požara, ali nema ni jedan avion za tu namenu. Toplotni talas izazvao je požare u nekoliko evropskih zemalja. Stotine vatrogasaca pojačenih jedinicama iz susjedne Njemačke borilo se utorak sa šumskim požarom u Češkom nacionalnom parku, treći dan nakon što je vatra uništila kuće i primorala vlasti da evakuišu sela. Požar na njemačkoj granici, koji pokriva oko 30 hektara u popularnoj turističkoj oblasti, doveo do širenja dima koji se osjetio širom Češke, uključujući glavni grad Prag, udaljen oko 200 km. Osim vatrogasaca iz Njemačke, češkim vatrogascima su u pomoć priskočile još i kolege iz Slovačke, Poljske i Italije. Od nedelje na stotine ljudi napustilo svoje domove. Nema podataka o povređenima, sumnja se da je ljudski nemar uzrok požara. Nacionalni park Češka, Švajcarska popularna je turistička atrakcija prikazana i u brojnim filmovima, uključujući i Hronike iz Narnije. Veliki šumski požar koji izbio u ponedjeljak u Brandenburgu na istoku Njemačke u utorak se proširio na površinu od 800 hektara, što je ekvivalentno veličini od oko 2000 fudbalskih terena. Vlasti na severu Grčke već šesti dan se bore sa razornim požarom u nacionalnom parku Dadije u Evrosu. Vatra je opustošila 100 kvadratnih kilometara parka. U Španiji su se stabilizovala 3 šumska požara u regionu Kastilje i Leona, a veliki požari koji su opustošili Galiciju su pod kontrolom. Požar na severu Tenerifa nije ugašen, ali je prestao da se širi. Zemlje članice Evropske unije su odobrile hitan plan za smanjenje potrošnje gasa uz kompromis za ograničavanje rezova nekim državama, dok se pripremaju za dalje rusko smanjenje isporuke ovog energenta. Ministri energetike Evropske unije su utorak odobrili prijedlog da sve članice dobrovoljno smanje potrošnju gasa za 15% sljedećeg mjeseca do kraja marta. To smanjenje moglo bi da postane obavezno u hitnim slučajevima, ali ministri su se složili da izuzmu brojne zemlje i industrije nakon otpora nekih vlada prvobitnom predlogu Brisela da se uvede obavezujuće smanjenje od 15% za svaku državu članicu. Europska unija je pozvala svoje članice da štede gas i skladište ga za zimu kako bi nadoknadile potencijalno potpuno isključenje ruskog gasa kao odmazdu za sankcije Zapada zbog rata Moskve s Ukrajinom. Iz Gazproma su saopštili da će dotok gasa prema Nemačkoj kroz gasovod Severni tok 1 biti smanjen od srede na 33 miliona kubnih metara dnevno zbog zamjene još jedne turbine. To je polovina sadašnjih kapaciteta koji su već smanjeni na 40% pre ruske invazije na Ukrajinu. Cena gasa u Evropi danas je prvi put od početka marta premašila 2000 dolara za 1000 kubnih metara, prema podacima sa londonske berze.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Građani su se drugi dan okupili na protestu ispred ureda visokog predstavnika BiH, za razliku od skupa dan ranije pred OHR-om manje građana i bez političara. Zahtevi su sprovođenje svih presuda Europskog suda za ljudska prava protiv BiH u vezi s izborima, a ne parcijalne odluke. Potpredsjednica Europskog parlamenta Katarina Barley tvrdi da visoki predstavnik Christian Schmidt želi da nametne izmjene izbornog zakona u BiH i da je to ispunjavanje želja jedne stranke, kako je istakla, javlja Dženana Karabegović.
Okupljeni građani su se razišli nakon što su ponovili zahtjeve visokom predstavniku Bosne i Hercegovine Kristijanu Šmitu u vezi s izmjenama izbornog zakona. Insistiraju na donošenju odluka kojima bi visoki predstavnik riješio pitanje provedbe presuda Europskog suda za ljudska prava u vezi sa izborima u Bosni i Hercegovini, odnosno da omogući svim građanima da budu birani u najviše državne institucije, Dom naroda, državnog parlamenta i predsjedništvo BiH, bez uslova da pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, govori Sanjin Sinanović.
Insistiramo da se implementira presuda, odnosno presude Evropska prava, da je glas jedan na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.
Europski sud za ljudska prava donio je 4 presude protiv Bosne i Hercegovine u vezi sa izborima, a Ustavni sud BiH jednu. Nijedna nije provedena, zbog čega građani koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda ne mogu biti birani u Dom naroda i predsjedništvo BiH. Bojan Šošić.
Ove presude nama garantuju i zahtijevaju od Bosne i Hercegovine da revidiraju i Ustav, ali i izborni proces u smjeru određenih preporuka koje uključuju i otklon od pojma konstituentnih naroda koji je nama trenutno građen.
Iz OHR-a još uvijek nema zvanične reakcije, a o sadržaju moguće odluke spekulira se u medijima i među zvaničnicima. Odluka, iako nepotvrđena, odnosi se na način izbora delegata u Dom naroda Federacije. Ocjene u javnosti su da takva odluka na ruku ide isključivo Hrvatima u entitetu Federacija i da vodi u nove etničke podjele. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Podaci Evropske implementacijske mreže navode da polovina presuda Evropskog suda za ljudska prava se ignoriše širom Evrope. Ukupno 47% presuda koje sud izrekao u posljednjih 10 godina još uvijek čeka na provedbu. Blizu 1300 pravosnažnih presuda čeka na izvršenje. Što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, Albanija kotira najgore sa 78% neizvršenih presuda u posljednjih 10 godina. Slijedi Bosna i Hercegovina sa 36%, Sjeverna Makedonija sa 33%, zatim Srbija i Crna Gora sa 19%. Podaci za Kosovo nisu uvršteni. 47 država potpisnice su Europske konvencije o ljudskim pravima, sve zemlje u Europi osim Bjelorusije. Na slobodnaevropa.org u sekciji infografike potražite mapu koja pokazuje evidenciju o implementaciji vodećih presuda Europskog suda za ljudska prava.
A večera se svečano pušta u promet Pelješki most, kojim će se Dubrovnik i na južniji deo Dalmacije povezati sa maticom zemlje i više neće morati da se prelazi teritorijom BiH kod Neuma. Radi se o projektu vrednom 400 miliona evra, od kojeg je 85% bespovratnih evropskih sredstava, beleži Enis Zebić.
Pelješki most za Hrvatsku je nužnost, kazao je predstavljajući monografiju o njegovoj izgradnji danas u Dubrovniku hrvatski premijer Andrej Plenković.
Jučerašnji događaj u Sarajevu s ovim zaista neprihvatljivim, groznim prosvjedima, pa čak i prijetnjama visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, pokazuju da je nama most nužan. Ovaj most nije luksus, on je Hrvatskoj nužnost.
Podsjetimo, više tisuća građana je u Sarajevu ponedjeljak, a nekoliko desetaka njih utorak, prosvjedovalo zbog nepotvrđenih informacija da će visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt, nametnuti izmjene izbornog zakona BiH. Bošnjačke političke stranke i stranke građanske opcije tvrde kako će to biti učinjeno na inzistiranje HDZ-a BiH i uz lobiranje hrvatskog premijera Plenkovića, koji je predsjednik hrvatskog HDZ-a. Plenković na predstavljanju kazao kako će most biti ostavština njegove vlade, čije se otvaranje događa u godini punoj dobrih vijesti za Hrvatsku.
Ovo je velika godina za Hrvatsku. Euro, Schengen, Pelješki most, otvoreni pregovori za OECD, najviši kreditni rejting ikad. Pomoći ćemo opet ljudima u energetskoj krizi kao što smo u COVID-u. Moramo biti svjesni da smo sretni da smo ovo doživjeli. A opet zahvalni svima koji su dali doprinos.
Pelješki most između Komarne na Jadranskoj obali i Brijesta na poluotoku Pelješac otvara se 28 godina nakon što se ideja o prometnom povezivanju Dubrovnika s maticom zemljom pojavila i dvije decenije kako se krenulo sa prvim projektima. Most je projektirao slovenski ekspert sa svjetskim referencama Marijan Pippenbacher. Dug je 2404 metra i visok 55 metara, a gradila ga je kineska kompanija CRBC. Izgradnja mosta stajala je 402 milijuna eura, od čega je 357 milijuna eura, odnosno 85%, bilo bespovratnih sredstava Europske unije. 10 godina brige lagano se pretvara u veliko veselje, kazao je projektant mosta, inženjer Pippenbacher.
Most djeluje u prostoru dosta smireno. Ono što je isto jako važno, most je simetričan, djeluje lagano i nije prepotentan u ovom prostoru, znači on ne strči. Uz to bih rekao da on jako mirno sjedi u tom krajoliku, a ovo je prelijepo more, ne, Hrvatska sa otocima, to je nešto čudovito.
On je posebno ponosan što tijekom izgradnje Pelješkog mosta nitko nije poginuo ni postao invalid, što je inače velika rijetkost kod ovako velikih projekata. Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić kazao je kako je pandemija korone bila najveća prijetnja realizaciji izgradnje Pelješkog mosta. Ceremonija puštanja mosta u promet započinje u 20.30, od ponoći kreće redoviti promet. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorska politička scena. Rezoluciju o ruskoj agresiji na Ukrajinu u skupštini ove zemlje potpisalo je 44 poslanika krajem februara. Pola godine kasnije rezolucija je uvrštena u dnevni red i očekuje se njeno usvajanje. Koliko je Crna Gora stabilna u osudi agresije Rusije na Ukrajinu i kako su se stavovi menjali od početka agresije, slušamo prilogu Anete Durović.
Skupština Crne Gore najoštrije osuđuje otvoreni čin agresije i vojne intervencije koje su preduzele oružane snage Rusije prema Ukrajini kao nezavisnoj i međunarodno priznatoj državi. Navodi se u rezoluciji koju su podnijeli poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Bošnjačke partije, a koju danas razmatra parlament. U tom dokumentu se ističe da Skupština apeluje na organe vlasti Rusije da hitno zaustavi vojna dejstva i prekine akt agresije kojim se direktno podriva suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, uništavaju vojni i civilni objekti i ugrožavaju živote miliona ljudi, uglavnom civila. Također pozivaju se Ujedinjene nacije, OEBS, druge međunarodne organizacije i ostale države, a posebno članice Evropske unije i NATO-a, da iskoriste sva moguća diplomatska, politička i ekonomska sredstva u cilju odvraćanja Rusije od daljeg nastavka agresivnih dejstava na teritoriju Ukrajine. Skupština Crne Gore poziva vladu Crne Gore i sve političke i društvene subjekte u našoj državi da bezrezervno, otvoreno i nedvosmisleno osude ovaj akt agresije, čije posljedice mogu biti nesagledive po evropski i svjetski mir i bezbjednost, a time i stabilnost regiona kojem Crna Gora pripada, ističe se u dokumentu. Usvajanjem rezolucije Skupština bi prema dokumentu iskazala i punu podršku do sada preduzetim mjerama od strane Evropske unije i partnerskih država na suzbijanju akta agresije i potpunu spremnost da Crna Gora svoju politiku do kraja usklađuje sa svojim saveznicima u skladu sa univerzalnim principima pravičnosti i potrebom uspostavljanja mira na području koje je pod agresijom. Podsjećamo, Demokratski front je 25. jula u parlamentu tražio da se sa dnevnog reda povuče predlog rezolucije o ruskoj agresiji na Ukrajinu, jer su ga, kako su objasnili poslanici tog političkog bloka, predložili oni koji su danas ministri, a ne poslanici. Ovo je rezolucija koja je u skupštinskoj proceduri potpisana od Raška Konjevića, Fatmira Đekija, Marte Šćipanović i Ervina Ibrahimovića. Čak i ta neformalna prepiska koja postojala postoji samo od dva kluba. Ovdje nije riječ o povlačenju našeg, već predloga koji je na dnevnom redu suprotno ustavu i zakonima, kazao je Slaven Radunović iz Demokratskog fronta. Iako vlada nije pokazala nedvosmislenu podršku osudi na rusku agresiju time što je odlagala pridruživanje sankcijama Evropske unije, građani Cetinje jesu. Cetinje je jedini grad na prostoru Balkana, ali i Evrope u kojem su svakodnevno organizovani skupovi podrške Ukrajini, a učesnici su svakodnevno farbali po jednu pločicu na Dvorskom trgu u bojama ukrajinske zastave. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o odluci da pripadnici albanske nacionalne manjine iz opština Bujanovac, Preševo i Medveđa učestvuju na predstojećem popisu stanovništva u Srbiji u oktobru. Kako prenosi Branko Vučković, oni su bojkotovali prethodni popis 2011. a sada su odlučili da učestvuju nakon što je vlada Srbije usvojila sve njihove primedbe.
U Srbiji su u toku poslednje pripreme za popis stanovništva, domaćinstava i stanova koji će biti održan u oktobru, a juče je otklonjena i poslednja neizvesnost vezana za učešće Albanaca sa juga Srbije, koji su bojkotovali prethodni popis održan 2011. godine. Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, podsjeća da su pripadnici albanske nacionalne manjine prošli popis bojkotovali zbog, po njegovom mišljenju, neregularnih uslova. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su uslovi za popis sada znatno bolji nego 2011. godine.
U novim formularima je naznačena i rubrika gdje se prikazuje i nacionalna pripadnost, zatim formulari koji su pripremili su i na albanskom jeziku, popisivači isto tako će biti izabrani i Albanci, instruktori su u toku izbora, ima dosta i Albanaca koji su konkurisali i za instruktore. To znači da u odnosu 2011. godine su poboljšali uslove popisivanja stanovništva.
Popis priprema, organizuje i realizuje Republički zavod za statistiku, koji deo poslova obavlja preko 161 popisne komisije. One su već formirane u svim opštinama, među kojima su i opštine na jugu Srbije, Bujanovac, Preševo i Medveđa. Visar Memeti, šef kabineta predsjednika opštine Preševo, Šćiprima Arifija, rekao je Radiju Slobodna Evropa da opštinska komisija u tom gradu ima 5 članova, od kojih su 4 Albanci. Nacionalni savjet Albanaca je pre 3 godine uputio zahtev nadležnim državnim organima i zatražio od njih da se otklone sve prepreke zbog kojih je albanska zajednica 2011. godine bojkotovala popis. Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je utvrđivanje tačnog broja stanovnika albanske narodnosti u Srbiji izuzetno važno za tu zajednicu, jer se budžetska sredstva lokalnim samoupravama i nacionalnim savjetima opredeljuju proporcionalno brojnosti nacionalne manjine. Zbog bojkota prošlog popisa evidentirano je višestruko manje građana albanske narodnosti, što je rezultiralo brojnim restrikcijama.
Zbog bojkota popisa stanovništva u albanskoj zajednici bile restriktivne mere što se tiče i transfernih sredstava, bio umanjen negde od 30 do 40% i da je sama predstavljanje albanske zajednice u samom nacionalnom savetu jeste smanjenje od 29 članova na 15 članova.
Zbog bojkota popisa Albanaca 2011. godine, procenu broja stanovnika u 3 opštine juga Srbije uradili su eksperti međunarodne zajednice, po kojoj je opština Bujanovac u toj godini imala 38.300 stanovnika, opština Preševo 29.600 i opština Medveđa 7.440 stanovnika. Državni organi i institucije su se međutim u svom radu isključivo oslanjali na zvanične podatke dobijene na popisu, po kojima je u celoj Srbiji živjelo tek 5.800 pripadnika albanske nacionalne manjine. Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje u Preševu, smatra da je popis koji će biti održan u oktobru prava prilika da se utvrdi tačan broj Albanaca koji žive u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa i da se u budućnosti otklone svi apsurdi izazvani bojkotom iz 2011. godine. On za Radio Slobodna Evropa kaže da građani tih opština nakon oktobarskog popisa očekuju povratak nekadašnjih prava.
Ako je državna spremna da stvarno poštuje manjine, naročito Albanaca u jug Srbije, očekujemo da se vrati osnovni sud, očekujemo da se povećava broj odbornika u Nacionalni savjet Albanaca, očekujemo da se budžet i opštine Preševo, Bujanovac i Medveć uvećava, da imamo prilike za investicije i za druge stvari.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Panika zbog Olene.
Ukrajinka zarazila HIV-om desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Zdravično, pravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Olena Popik kao rođendanski popik.
Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Prije skoro 20 godina u Mostaru je preminula Olena Popik.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Ukrajinka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću.
Imala je 21 godinu.
Cijela ta neka priča oko Olene Popik nas je podsjetila na BiH narod.
Da li je BiH išta naučila iz ovog slučaja?
Nekad su to bile javne kuće, takozvane, koje se nalaze na prostoru Bosne i Hercegovine. Danas se to uglavnom radi pod krinkom ovih salona za masažu.
Kako se danas reguliše trgovina ljudima?
Mi danas imamo sigurno na ulici 10 puta više profesionalaca koji znaju prepoznati elemente bića trgovine ljudima.
Profit od trgovine ljudima jednak je trgovini oružjem.
Nikad niko u svijetu nije u kojem periodu istorije nije uzmanjiše tako neko pojavu znači.
Podcast Sjećaš li se Olene Popik slušajte na Radiju Slobodna Evropa 30. jula.
Oko 70 volontera iz 7 europskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država pomažu starijim osobama na području Srebrenice i Bratunca. Pored toga, angažovani su i završetku radova staračkog doma i ambulante u Potočarima u blizini memorijalnog centra, te u poslovima oko uređenja kampa u naselju Pale kod Srebrenice. Volonteri se druže sa starijim i bolesnim osobama, pomažu im u kućnim poslovima, a neka deli ručak koji se priprema za 130 korisnika, zabeležio Sadik Salimović.
Ovo je 17. put da Emaus realizuje međunarodni kamp u Potočarima kod Srebrenice na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Mirela Ahmetbegović, koordinator kampa.
70 volontera iz različitih zemalja, većinom iz Bosne i Hercegovine, ali također iz Turske, Engleske, Jordana, Rumunije, Srbije i Sjedinjene Američke Države. Što se tiče aktivnosti, predviđene su kao i svake godine, naravno, primarno radne aktivnosti.
Kamp u Potočarima postao je pravi mamac za mlade volontere. Neki ovdje dolaze svake godine.
Ja sam Enver Pezirović, ovo mi je već treća godina na kampu i dolazim uvijek svake godine jer uvijek se upoznaju neki novi ljudi i bude lijepo. Jeste da se radi, ali družba je bitna posle rada.
Moje ime je Dado Latinović, ja volontiram za omladinski kamp Emaus. Ja se trudim da razbijem te predrasude barem za sebe i da napravim sebi jednu istinu i da napravim sebi jednu budućnost, da bude mi pozitivnija budućnost, da imam takav utjecaj na druge.
Zeynep iz Turske željela je da upozna ovaj kraj.
I am coming from Turkey. I am 23 years old and
kao studentica internacionalnih odnosa imala sam želju doći ovdje u Srebrenicu prvenstveno zbog pozadine koju i priče, historijske priče koja se veže za Srebrenicu.
Kao volontirka sam već uključena u Mausove aktivnosti dva mjeseca, tako da moje iskustvo je Maus je imala sam rašte obaveze i dužnosti.
Edina Osmanović vodi porijeklo iz Srebrenice. Ostvaraju se želja da može pomoći starim osobama.
Imam 21 godinu i Sarajeva sam. Ovdje sam prvi put na kampu. Baš mi je drago što sam ovom prilikom dio ovakvog projekta, da makar na neki način mogu pomoći.
Emaus realizuje projekt pod nazivom Jedan obrok dnevno i svaki dan obraduje 130 starijih osoba iz Srebrenice i Bratunca. Danijela Stanojević, rukovodilac ovog projekta.
Projekat Jedan obrok dnevno je počeo sa realizacijom 2016. godine. Mi smo tada imali 10 korisnika, a već sada imamo 130 korisnika na području opštine Srebrenica i Bratunca. Projekat je namijenjen za osobe treće životne dobi, osobe koje nisu u stanju sebe obezbediti taj obrok.
Dragan Čulom iz Srebrenice svaki dan dobije ručak na kućni prag.
150 maraka s moji lijekovi, ovo mi znači mnogo. Ovaj nas ručak spašava, jer ne bi se od penzije moglo, ne moglo, i lijekovi 150 maraka.
Promocija tolerancije i suživota moto je svakog omladinskog kampa u Potočarima kod Srebrenice, kaže Mirela Ahmedbegović, rukovodilac kampa.
Ideja samog kampa je, znači, da se mladi ljudi okupe na jednom mjestu kako bi radili, družili se, pomagali lokalnom stanovništvu, pomagali međunarodnom forumu solidarnosti Emaus u našim humanitarnim projektima. Znači, ne, bez ikakvih predrasuda i barijera, bez obzira na etničku, nacionalnu, religijsku pripadnost, da se mladi ljudi na jedno mjesto druže i grade bolju zajedničku budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sledi priča kako penzionerke i nezaposlene žene u okolini Tešnja zarađuju za život baveći se poljoprivredom. One prodaju povrće i druge domaće proizvode pored puta Doboj Teslić. Kome je skupo, nek dođe i pomogne u njivi, dobit će besplatno, kažu ove žene. Zabeležio Arnes Grbešić.
Raditi se mora jer se od penzije ne može živjeti, kaže Sabrija Agić iz tešanskog naselja Kraševo. Ona ima 72 godine i kućni budžet dopunjava baveći se poljoprivredom.
Sad je ako bi ja i povećao, 420 maraka. Voda, struja, lijekovi, moram rad, ne može to biti ni 10 dana od tu penzije. Gledaj kakva sam ja iz bašte, idem iz povrća i donijela sam, eto sad friško otrgnuto. Brala bamiju, brala pakliđan, paprike, borim se i šta ću.
Sabrija povrće prodaje nedaleko od kuće, pored puta Doboj Teslić. Pomaže joj čerka Sanela Smajlović. Njihovo povrće skuplje je u prosjeku za pola marke po kilogramu nego prošle godine.
Malo, ali ne možeš ti ovdje skuplje prodavati. Svijetu je skupo. Paradajz je 2,5, paprike 2,5, luk je kila 15 maraka bijelu. Krastavica marka i po. Crni patlidžan 2,5, šareni 3. Luk ovaj crveni je 2, ovaj dole ljubičasti je 3.
Malo poskupilo, nije puno, ali kakve su skupoće, opet ovo je malo nešto, malo. Nek svako dođe, nek mi pomogne, ja ću mu dat, nek nosi. Ali nek pomogne. Skupo je i gorivo, orat valja, pa frezat valja, pa onda navodnit valja, ja plaćam vodu, navodnit valja, pa kopat svaki dan, pa radit, moraš radit.
Na štandu sa povrćem, pored magistralnog puta za život, zarađuje i Jazra Ogrić iz Kraševa kod Tešnja.
Narod ide u tržne centre, kupuje, tam im nije skupo, a kod nas im sve skupo. Što je domaće, što je friško, znači gleda ovdje da me obara s cijenu, a tam im nije skupo. A na osnovu goriva, na osnovu rećemo ulja, ja kad prodam ili kilu paradajza ili kilu paprike, ne možem uzeti litar ulja. To je faktički 5 maraka rećem. Nas ne cijene poljoprivrednike. Nadkupci, uvoz, eto. A ovako, mislim, ja imam svoje mušterije, sam zadovoljna.
Među njihovim mušterijama su Refika i Hasan iz susjednog Doboja.
Ovo mi je domaće najbolje. Većinom kupim kreputa ovako. Meni su cijene odlične, jer ja znam kako je rad. Ja sam radila zemljoradnju i sve razumim.
Zavisi, ko nema para, onda za njega je skupo i marka.
Ove žene prave i domaće džemove. Iako ima 72 godine, Sabrija Agić ide u berbu šipka na području Tešnja i Teslića.
Kad odem naberem 20 kila, ja sama. Ovo je od prošle godine, a ona će biti u jesen. U 10. možda 9. 10. mjesecu. Kad obereš pa napraviš.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Da li ste raspoloženi za jednu igru? Ako jeste, da počnemo. Predstavit ću vam se. Ja sam Nevena i iz Renjanina sam u Srbiji. Dakle, o meni znate samo kog sam pola, kako se zovem i gde sam rođena. I šta mislite, kakva sam? Lenja, vredna, glupa, pametna, dosadna, možda duhovita, temperamentna ili smirena? Na osnovu čega ste to zaključili? Da li bi vam stvarno činjenica da sam žena i moje geografsko poreklo išta rekli o meni i mom karakteru? U ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa ZIP Zaviri ispod površine pričat ćemo o stereotipima i predrasudama. Još nisu našli vakcinu koja bi nas učinila imunim na njih, ali leka ipak ima. Upoznavanje i rušenje barijera o drugima i drugačijima od nas. Barijera za koje možda i ne znamo otkud tu, ali postoje. U narednih pola sata pelcujemo se protiv predrasuda. Ne bojte se, neće boleti. Prvo mali čas psihologije. Vrlo je bitno kako bismo našu današnju terapiju završili uspešno. Šta su stereotipi, a šta predrasude? U pomoć zovem psihološkinju Milicu Ninković sa Univerziteta u Beogradu.
Stereotipi predstavljaju neosnovane generalizacije osobina i kvaliteta različitih društvenih grupa, odnosno pretpostavku da svi pripadnici jedne grupe će sigurno imati osobine koje smatramo su stereotipne, odnosno karakteristične za celu tu grupu. Ono što je važno da znamo jeste da stereotipi nisu ništa drugo do posledica naše prirodne sklonosti da organizujemo od svet oko sebe u kategorije kako bismo ga pojednostavili. Prosto naš um operiše u kategorijama i dakle kao što kategorišemo predmete oko sebe, tako kategorišemo i socijalni svet. Stereotipi nisu nužno ništa loše uslovno rečeno, dakle oni čak nekad mogu biti i tačni, međutim problem je u tome što su oni veoma često netačni ili predstavljaju neke, hajde da kažemo, neka prevelika pojednostavljenja, tako da u suštini ukoliko posmatramo svet oko sebe potpuno tako stereotipno, vrlo je velika verovatnoća da ćemo pogrešiti. Vrlo često, dakle, naše stereotipno viđenje stvari može imati negativne posljedice kako na druge ljude, tako i na nas same. E, za razliku od stereotipa, predrasude su dosta kompleksniji fenomen. One jesu zasnovane na stereotipima. Dakle, u samoj osnovi predrasuda mora biti stereotip. Kao, dakle, to neko, da tako kažemo, iracionalno uverenje o osobinama i kvalitetima pripadnika celokupne društvene grupe. Međutim, predrasude nisu potpuno svodive na stereotipe. I one u stvari predstavljaju izrazito negativan stav koji, dakle, sa sobom nosi, pored te stereotipizacije, nosi sa sobom i negativne emocije, kao i ponašanja koja idu ili ka izbjegavanju pripadnika celokupne jedne grupe ili ka diskriminaciji.
Kad pomislim na stereotipe, prvo mi padaju na pamet oni vicevi koje slušamo od malena. Pored standardnih o, recimo, plavušama i policajcima, u Srbiji su i stanovnici jednog grada na jugu, Piroćanci, čuveni u tim forama. I šta se desi kada sretnete Piroćanca u Beogradu? Iako ovo možda zvuči kao početak vica, nije. Srela sam u Beogradu Piroćanca Nikolu i fino smo se ispričali.
Pa mislim da je generalno jedan od najpoznatijih tih geografskih stereotipa o ljudima u Srbiji vezan za Piroćance, to je da smo navodno škrtice.
Pa je li istina to?
Pa nije istina, naravno. Mislim, to ljudi tek kad upoznaju nekoga iz Pirota ili dođu da posete, onda oni shvate zapravo da to prosto nije tačno, da. Mi smo prvenstveno gostoljubivi i cene su vrlo, vrlo korektne u tim ugostiteljskim objektima, tako da svako ko dođe i vidi koliko je to zapravo sve povoljno i koliko su ljudi srdačni, odmah shvati da tu nije o kakvim cicijama nije reč, prosto, da.
A reci mi, da li si ti kada si, eto, na primjer, došao u Beograd, imao priliku da ti pri upoznavanju neko pomene to, a Piroćanci su cicije?
Naravno, pa to se dešava stalno. Kad god me neko upozna i čuje da sam iz Pirota, to uvek je kao, a, vi Piroćanci, vi ste škrtice, čuo sam ja sve o Piroćancima i slično to. Tako da, mislim, meni je to sad već simpatično, prosto ne doživljavam to kao nešto negativno, eto, nego prosto kao nešto što, eto, ljudi prosto iskoriste ono kad se upoznaju sa nekim, pa eto, da nešto kažu, da.
Da li Piroćanci imaju neki stereotip koji važi za druge krajeve države, na primjer? Kako vi gledate? Da li si ti, na primjer, možda imao neki stereotip prema građanima Beograda?
Prosto nekako sam od malena razbijao te stereotipi, ako sam ih možda čuo nekad u okruženju, prosto kad dođem u grad i vidim, shvatim da tome nema mesta.
Porazmislimo li bolje o tim stereotipima? Uvek je nekako ista matrica. Neki mi smo dobri, lepi, pametni, a onim tamo nekim drugima često znamo nametnuti ne baš tako sjajne osobine. Ko je kako predstavljen u vicevima u Srbiji, prisjetio se i Beograđanin Marko.
To su, ajde kažem, ustaljene predrasude koje, u principu, možda sam im onako bio mlađim godinama, onako kada sam više i tako i pričao viceve i slušao ih, možda sam imao tad ukorenjene predrasude u to vreme, ne znam, za Piroćance da su stips, to je da kako god to nazvali, da jednostavno da su škrtice, za, ne znam, za, pa čak i za Banaćane da su gojazni, nešto tako su lenji i oni, ne, dobro, za Crnogorce su lenji, ja sam poreklo iz Bosne, ali u vicevima smo mi uvek glupi. Ovako sada kada sazrevam, na to gledam isključivo sa onako neke kritičke strane i više se smijem tome u smislu koliko ljudi površno gledaju stvari, jer ja u opisu posla mi da često putujem po raznim gradovima i upoznajem ljude gdje su me primili neretko sa mnogo većim, ajde kažem, poštovanjem nego što u Beogradu. Ali možda jedino od svih predrasudi, mada je poprilično jako smešna, a boga mi nisam našao način da povrgnem, to je da su Pančevci loši vozači.
Pančevci da su loši vozači?
Da, volao bi da greši. Sam bi volao da greši. Ali kad god sam imao, ne kad god sam imao, sad malo ja generalizujem, ali desi se da vidim pačevačke registracije koja je loše voz. Ne znam, pričam iz najbolje namere, stvarno mislim o svima super i sve najbolje, ali ono, čisto, eto, malo šala, ali kao je pokazalo staču tih par puta, ono, kad sam saobraćao i vidim, ono, sač, ili možda Pančevci u Beogradu, to možda opravda, to onda već ne bi bio stereotip, jednostavno već je grad, navikli su na Pančevo.
Nevena, moja imenjakinja, i Marija, Beograđanke, dele svoja viđenja. Kako Beograđani gledaju na druge i kako se van glavnog grada gleda na njih. Ima li generalizacija?
Postoje ljudi koji smatraju da ako je neko iz nekog drugog mesta i sve to, govore za njih kao seljaci, šta on zna, ja sam Beograđan i ja sam gradsko dete, a u stvari oni se ponašaju, mislim, tad pokazuju njihovo pravo lice, kakvi su.
Pa da, važi stereotip da Beograđani imaju kompleks više vrednosti, da su superiorni i prosječan Beograđan ako upozna nekog i primeti da ima akcenat, možda će se pojaviti taj neki mini osjećaj predrasude. Ako iko to ima, to su možda neke starije generacije, mlađi definitivno ne. Mislim, ono, niko neće da misli da je inteligentnija nekoga samo zato što druga osoba možda nekada domara neki padež ili ima malo kao na akcenat koji se ne uklapa uz kao književni jezik i to. Mogla bih da navedem jedno predrasudu koje ja imam, da ljudi iz manjih mesta su skloniji da imaju predrasude. Zato što baš su manje mesta i kao sloniji su nekom konformizmu. U manjim mestima je mnogo teže u potpunosti iskazati sebe i kao svoje pravo lice.
I na zapadu države, u Užicu, koleginica Novka Ilić je u potrazi za stereotipima. Šta kažu Užičani? Kakvi su oni, a kakvi su drugi? Novka priča, pored ostalih, sa Draganom, Nebojšom, Anom, Radojlom, Radom i Dobrom.
Jeste nekad čuli šta o Užičanima drugi misle?
Pa ne baš, pravo da kažem. Neki stereotip nešto.
Da, stereotip.
Mislim, u principu, ali više vezuje za ovaj kraj, se više vezuje proizvodnje malina zadnjih godina. To mi je ono što mi jedino pada na pamet. Ovo ostalo, ne znam šta bih rekao.
Duhoviti.
Pa to da, lepi pameti baš i nisam. Tako da, Ne, sad nisam baš neki reprezent koji može da kaže tako nešto.
Prepoznatljivost u Užicu je komplet lepija. Pršuta kajma komplet lepija za naš kraj. Pa ta neki naš smisao za humor možda, ali sad smo nešto posebno duhoviti i nisam primetio, iskreno.
Da li vi, na primjer, nekad kada razmišljate o nekim ljudima po Srbiji, pa kažete neko iz Negotina je takav iz Čačka?
Pa ne, zato jer ne možete vi uopšte, bar ja mislim, grupu ljudi kategorisati da su svi iz Negotinskog kraja, ali svi iz Braničevskog okruga, ali svi iz Banata, ovakvi ili onaki. Možda da po nekim karakteristikama u smislu šta ljudi tamo vole, u smislu hrane, pića i tih nekih životnih navika, sad da ih karakterišeš kao brze, kao tvrdoglave, kao humoristične ili nema šta, mislim da ne može.
A šta ljudi u Užicu vole?
Pa vole komplet lepinu. Pršutu i kajmak.
Ima li nešto što nas karakteriše?
Ima, komplet lepinje, jesu.
Šta Užičani misle o Čačanima? Vi ste iz Čačka.
Nijesam.
I?
Pa misle možda da imaju bolje pečenje ili tako nešto. Pa dobri smo jedni i drugi. Ne bi nam pravila neku razliku. Jednaki su. Jedino nisu jednaki po specijalitetima. E, tu se razlikuje.
A, na primjer, kad bi otišli u Beograd, šta u Beogradu misle o Užičanima?
A misle da dođu da jedu tu komplet lepinju, njihov taj specijalitet, da ga probaju, da dožive, da vide kakav je. E, kad su umere da je dobro, oni dođu opet.
Super ljudi, na daleko poznati.
Po čemu?
Ne samo po komplet lepinji, nego i onako su društveni.
Vole li šalu?
Ma, pa nema šale bez ere. Nada sve, duhovit.
Šta o Užičanima misle drugi u Srbiji?
Pa eto tako, mudri. Snalažljivi. Pa i duhoviti jesu. Sve u svemu dobri ljudi. Ja sam ovde 30 godina, od nikoga nisam doživjela nikakvu neprijatnost. Iz Bosne, iz Bihaća.
Mislim, Dužičani baš prihvataju ljude, ono kako kakvi jesu, da i šta radi. Više vole karakterne ljude, jer su oni sami po sebi, po mom mišljenju, Dužičani jako
karakterni ljudi. Gde boraviš, tu se i prilagodiš. I poštuješ.
Šta Dužičani najviše vole?
Komplet lepi.
Izlaski u 12.
Druženje.
Užičane karakteriše najčistiji jezik, ništa se ne muca, ovako pričam ti ko ja. A ovi svi od Čačka dole, od Požege, sve zanovetaju neki jezik. A mi najčistiji jezik govorimo Užičani.
E šta još ima karakteristično za Užički kraj?
Hranu, sve imamo. Ko će da radi, može da radi. A ko će da ne radi, nema da jede.
Ima li neka osobina Užičana što nas razlikuje od Kraljevčana, Pribojaca, od Leskovčana?
Užičan sa Ljevze, a to je lek za nas.
Šala?
Šala.
Pa da li smo i dalje tako raspoloženi?
Ostaje i dalje.
Jeste nekad pomisli da su Užičani bolji od Leskovčana, od Jagodinaca, od Beograđana? Jeste pomislili to?
Ja neću da razvajam ljudi. Za mene svaki čovek. Ja ne razvajam nikako ljudi.
Jako plemenit narod.
Užičani?
Užičani. Mnogo su oštroumni, pametni i rad. To su neki stereotipi, ja mislim. To je to vekovima kod nas tako.
A šta ostali deo Srbije misli o nama?
Neka nas hvale, neka nas kude da smo ovaki ili onaki, ali mi smo baš pravi Srbi.
Šta Užičani najviše vole?
Pa oni vole meze i rakiju.
I sve ovo, vidite, može da zvuči i simpatično, zabavno, šaljivo. Ali kada se izmestimo iz lokalnih okvira i pogledamo kakve predrasude deo građana Srbije ima prema susedima iz regiona, priča prestaje da bude smešna. Na to upozorava i psihološkinja Milica Ninković.
Može da se dogodi da prosto ljudi imaju ozbiljne posledice samo zbog toga što neko drugi ima predrasudu prema njima zasnovanu na tome što su oni pripadnici neke određene grupe. I dakle, to je ono što možemo da vidimo u svakodnevnom životu, recimo način na koji se veoma često ljudi ponašaju prema, na primer, Romima, koji su jedna od najdiskriminisanijih grupa u našoj zemlji, ili prema pripadnicima LGBT zajednice. Dakle, dolazi do veoma često i do fizičkog nasilja, do zlostavljanja, samo zato što neko pripada određenoj grupi. Veoma važan izvor koji može uticati na formiranje predrasuda jeste obrazovni sistem kao i mediji. I recimo kad smo kod obrazovnog sistema, recimo moje kolege iz laboratorije imaju čitavu liniju istraživanja koja se tiče analize udžbenika istorije, odnosno načina na koji se u njima piše o ratovima 90-ih. I u stvari pokazalo se da u većini država bivše Jugoslavije način na koji se predaje ovim događajima izrazito zakrivljen u korist sopstvene grupe, odnosno u Srbiji u korist Srba, u Hrvatskoj u korist Hrvata i tako dalje. E, i dakle, već i ova zakrivljenja mogu da doprinesu tome da druge narode sa ovih prostora vidimo kao, na primjer, preteće i da samim tim i učvrste naše predrasude.
Nikola Marko i Nevena sa početka priče kažu mi da su razbili predrasude o susedima, koje su možda i nesvesno imali, i prisetili se svojih iskustava.
Mislim da mlađe generacije sve više kao se trude da razbiju te predrasude, ali definitivno smo, mislim, Balkan je zatrovan predrasudama i mržnjom, tako da mislim da će biti potrebne decenije da se tako nešto razbije, i pogotovo što kao ljudi se hvataju za najsitnije stvari kako bi opravdali svoj stereotip. Imala sam drugare sa Kosova, baš Albanci sa Kosova, i nisu doživjeli nijedan incident ovde, svi su bili fini prema njima.
A da li si ti pre upoznavanja njih imala neke?
Da li sam imala? Mislila sam da su Albanci generalno više konzervativni, i mislila sam da, pa ne znam, da su konzervativni i da nas mrze, i možda to na neki način i bio neki kompleks superiornosti sa moje strane, nesvesno. Ali onda kada sam ih upoznala i kada smo pričali o svom okruženju, ja sam primetila koliko su oni i liberalni, koliko su i oni za to da prevaziđemo te neke razlike nacionalnosti.
Imamo predrasude posebno svojim, komšijama, zatim i manje više o svima ostalima. Postoje raznorazne predrasude. Evo, na primjer, posljednja koju sam ja razbio jeste vezana za Slovence. Od uvek slušamo kako su Slovenci maltene Nemci, kako su oni dosadni, uštogljeni, kako nemaju slobodnog vremena, kako stalno rade. I onda sam otišao, bio sam u Sloveniji 2 nedelje i shvatio sam da su to toliko srdačni ljudi, da imaju pravi neki balans radne etike i nekog uživanja u životu, tako da definitivno treba putovati i razbijati stereotipe, zato što jedino tako mogu da se razbiju.
Pa mislim, evo primjer iz mog ličnog, mislim, ličnog života, to je da sam faktički gledao na ljudi iz Nemačke kao hlade, dok u stvari nisam upoznao, dok nisam sarađivao u stvari sa njima, i sad mi je jedna želja da upišem master, jedna od prvih želja u Nemačkoj. Tu sam se, na primjer, sam uverio, ali konkretno sad kad razmišljam, svi smo mi imali, mislim imali, neki i dalje imaju, ja konkretno se trudim da ne razmišljam o stereotipima, da jednostavno ne iskazujem ih i nemam ukorenjene nešto, da ja sad baš imam neki određeni problem ako znam da ću se sutra prekstro poznati sa, ne znam, Albancima. Naprimer, ja sam sa Albancima korektan odnos, više nego prijateljski, sa mnogima i sa njima sarađivao, pogotovo sa mladima. Mislim, to je opet neki dokaz da ne smemo da gledamo po isključivo indoktrinisani određenim...
Da, a koje su to predrasude, na primjer, koje mi predrasude prema Albancima imamo? Da li možeš nečega konkretno da se sedi?
Znam ono da su predrasude... Da su, ne znam, najveći krijumčari droge, povučeni auto ovim ratovima, da su oni zli, da su samo oni pravili zločine, a mi nismo. Čak i nazivamo pogrebnim imenima. Nekako je to po meni indoktrinisano. Najviše me boli kada mladi odrastaju sa tim.
Da je pitanje kako da se borimo protiv predrasuda pitanje od $1,000,000, kaže psihološkinja Milica Ninković, ali nama nudi besplatan savjet.
To je pitanje od $1,000,000. Zapravo postoje razni načini na koje možemo da se borimo protiv predrasuda, i u stvari socijalni psiholozi negde od sredine prošlog veka pokušavaju da iznađu neke različite strategije koje možemo da koristimo. Ono što je svakako lekovito jeste kontakt sa pripadnicima različitih grupa. Ono kad vam kažu treba da se nakultuješ i da vidiš sveta pa ćeš imati manje predrasuda, to uopšte nije pogrešna pretpostavka, ali ne mora da se putuje da bi se smanjale predrasude. Dakle, što u stvari više ljudi iz različitih kultura i sa različitih područja upoznajemo, to ćemo negde biti skloniji da vidimo da su nam oni u stvari u velikoj meri slični, i da su te sličnosti često mnogo veće nego što su sa one razlike između nas. Pored samog direktnog kontakta i komunikacije sa ljudima koji ne pripadaju svim istim grupama kojima mi pripadamo, veoma je važno u stvari da se konstantno preispitujemo i u stvari kada razmišljamo o tome kojim sve mi grupama pripadamo i kojim sve grupama drugi ljudi pripadaju. Možemo negde da zaključimo da u stvari sa velikim brojem ljudi mi delimo mnoštvo tih grupnih pripadnosti. Sad ne znam, ja sam Srpkinja i recimo moja koleginica je Hrvatica. Ok, to je grupna pripadnost koju ne delimo, ali mi smo obe psihološkinje, doktorantkinje na univerzitetu, obe volimo istu muziku, volimo isto da se oblačimo i ne znam, volimo iste filmove. Sad, evo, ove banalne stvari koje sam navela, već vidimo po njima koliko ima tu više sličnosti nego razlika. Kad uhvatimo sebe da imamo takve uverenja koje su negativna, koja dakle, karakterišu čitavu jednu grupu kao manje vrijednu, kao zlu, kao ne znam, nekompetentnu, ovakvu ili onakvu, veoma je važno da preispitamo odakle to dolazi, kakve posledice ima po tu grupu, kakve posledice može da ima po nas, i da negde razmislimo da li je to opravdano, jer onako u verovatno 99,9% slučajeva nije opravdano i štetno je kako po nas, tako i po druge ljude, tako da je nekako važno da pokušamo da se, iako ne možemo biti imuni ni na stereotipe ni na predrasude, nekako je važno da je konstantno preispitujemo kako bismo na neki način ipak olabavili te svoje stavove i bili spremni da na nekakve ipak prijateljske osjećanja prema drugima.
I sasvim slučajno, prolazeći gradom, čujem razgovor dvojice prolaznika. I zaustavljam se. Zoran iz Beograda i Dražen iz Splita, drugari su godinama unazad.
Je li imaju Dalmatinci neke predrasude prema Beograđanima?
Nikakve.
Nikakve?
Nikakve. Kako bi ti rekao, sad glupo će zvučati, jer te predrasude su svakako glupe, ali više imaju predrasude prema Zagrebu nego prema Beogradu.
Kakve?
Ali glupo je, znaš, zato što su to sve neke nametnute šeme, znaš, tih navijača, nogometnih utakmica i toga svega, ali u globalu 90% normalnih ljudi čisto zaboli lakat. Kod i kako, dakle, samo da je normalna priča i da ti niko ne dođe divljati u tvoju kuću.
A imaju li Beograđani predrasude prema drugima?
Ja ih lično uopšte nemam i najveći deo ljudi s kojima se ja krećem u nekom kontaktu nemamo. Naravno, ima svuda ljudi koji imaju predrasude, jel ne samo ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, nego i svuda u svetu ih ima u određenom broju.
Mislim, da se otok prema otok.
Tako je, tako. Ali što se mene tiče, apsolutno ne. Apsolutno.
Mislim da se naša dvojica u kojoj totalno su van te priče.
Da se naša potpuno tipična primjerka za
pa dobro, razbijate onda i vi predrasude da se državljani Hrvatske i Srbije ne vole.
To je totalna glupost. Mi svi imamo idiote. I u svojoj obitelji i u svojoj državi. I znači meni od, ne znam koliko ima Beograd stanovnika, znači tebi je dosta jedan idiot da tebe razbije šofer šajbu ili probije gumu i ti se već u trošku većemu nego cijelo tvoje putovanje i ostanak koji bi bio. Ej, znači sad, ali ta jedan idiot nije preslika jedne nacije, jednog grada, jedne države, jedne regije, jednog nečeg. I onda ispada ta neka slika da ovi mrze ove, da otok mrzi obalu, Brač mrzi Hvar, Zagreb mrzi Split, Split mrzi Osijek, Beograd mrzi Čačak, naš, to, da. E, to je to, znači to je ta neka...
Kad smo krenuli to kolima, je li to onda predrasuda sa kojima građani Hrvatske dolaze ovde, da će im auto biti razlupan i suprotno?
Pa da je predrasuda, znači ne bi ljudi dolazili tu. Ne bi dolazili tu.
Ima ne baš mali broj, mislim, da. Svakodnevne pojave da se mogu u Beogradu vidjeti kola sa hrvatskim registracijama. I ja kad sam ono, baš smo malo pripričali dok sam imao auto, iako je ovdje bila priča gde ćeš u Hrvatsku kolima, išao sam dosta puta u Hrvatsku kolima, nisam imao ni jedan jedini problem, zaista.
Znači evo, probije se guma, negdje neko razbije nekome šofer šajbu ili u Beogradu, Zagrebu ili u Splitu ili Ljubljani, šta god. I idu novine, portali kao bla bla bla. I onda sad uli niže kobasica komentara, ko te ovo, šta te ovo, ti ta pa ta. A niko ne piše, recimo, x puta je bio primjer. Ja znam da se dogodio x puta, recimo po Splitu. Vidi BG tablice, nema misla, stari uđi tu u meni u dvorište, parkiraj se, znači tu si miran, besplatno ti je. Toga, znaš, toga nema u medijima. Nego ono, jedva čekaju ko hijene, brate, da neko nekom probije gumu i onda svi skaču i onda se I onda kreće ta neka piramida nekih komentara i biti ta piramida stvara jednu totalno glupu priču.
I kada se sklonimo od ovih nacionalnih i geografskih predrasuda, psihološkinja Milica Ninković upozorava i na stereotipe o rodnim ulogama. Znate ono, muškarci i žene su jednaki, ali ipak su muškarci bolji vozači. Jednaki smo, ali direktorsko mesto više priliči muškarcu. Kako se u današnjem svetu ispoljavaju predrasude prema ženama i šta se krije iza modernih stereotipa?
Pored onoga što klasično smatramo predrasudom, to je pored onoga što klasično vidimo kao ispoljavanje predrasuda, to je direktna otvorena diskriminacija i otvorena averzija prema pripadnicima određenih grupa. Nekako u današnje vrijeme smo to malo ipak civilizacijski prevazišli, tako da se danas mnogo češće susrećemo sa suptilnijim formama predrasuda i to je nešto što socijalni psiholozi zovu modernim predrasudama. To je u stvari, one predstavljaju nepriznavanje da je neka grupa u potlačenom položaju u odnosu na drugu grupu. I u stvari iz tog nepriznavanja, te neke vrste obespravljenog položaja, odnosno iz ideje da su, da kao su te grupe sad iste, iz te ideje može da se stvori diskriminacija i obespravljivanje. Sad samo da pojasnim, dakle postoje, evo dva primjera su meni onako na tapetu i čini mi se da su i veoma aktuelni. Jedan je poprilično globalan i tiče se pitanja predrasuda prema ženama, gde dakle mi se konstantno susrećemo sa tim narativom šta će vama feminizam, nisu žene više obespravljene, evo sve ste dobile, a dakle u isto vrijeme vidimo da se recimo sada u Americi ukidaju ženama osnovna ljudska prava poput prava na izbor, prava na abortus, koji u suštini pravo na izbor donošenja odluke u vezi sa sopstvenim telom. Sve dok postavljamo pitanje a šta će sad vama još prava, u stvari je to direktno iskazivanje predrasuda prema ženama, odnosno vodi ka diskriminaciji.
Pre nego što se pozdravimo, ja vas pozivam da poslušate kako mlade devojke glasno ruše stereotipe i predrasude. U podcastu Glasom mladih gošće moje koleginice Miljane bile su članice grupe Pretty Loud, prvog ženskog romskog benda u Srbiji.
Mi smo izabrale taj način da se borimo jer smatramo da muzika nekako najlakše dopre do mladih prvo, a kasnije do ostalih. Izabrali smo jedan veoma lep način i mislim da smo dobri u tome, da to radimo super i smatramo da nekako treba svi da se izbore za ono što žele i da rade ono što žele, nebitno da li je to kroz muziku ili nešto drugo.
Stičem neki utisak kao da vi niste okrenute samo temama koje se tiču žena, nego generalno cele zajednice i da na taj način pokušavate da prenesete tu poruku da stereotipe treba srušiti i sve te predrasude treba srušiti jer se može bolje. Tako. Svako može za sebe. Da.
Naravno, jer mislim, prvenstveno treba da se promene i razmišljanja, a i treba da upoznamo prvo nekog da bi sudili o nekome. Oni kad čuju reč Rom, naravno oni imaju odmah te predrasude, krade, laže, prljavije, ne ide u školu i ostalo. Mi to rušimo kroz naše pesme. Ne samo, znači ne borimo se samo za žene i ženska prava, mi se borimo da rušimo te predrasude o Romima koje u stvari nisu tačna. Postoje Romi koji se školuju, mi smo primer toga, koji žele nešto da promeni i žele bolju budućnost za te nove generacije, da ne treba sad te nove generacije da isto da se bore kao što se mi borimo. Nadamo se da kad bude došli te nove generacije da oni neće moći, ono, ne moraju da se bore za to da bi
biće
dobili.
Mnogo lakše.
I ako se sad vratimo na igricu sa početka, da li ćete i narednog puta, kad vam se neko predstavi, sliku stvoriti na osnovu stereotipa ili ćete ipak razmisliti dva puta? Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za Vir ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte nas ponovo na platformama Spotify, Google Podcasti i iTunes. Zapratite naše profile na društvenim mrežama, lajkujte, šerujte i čitajte naš sajt slobodnaevropa.org. Do slušanja.